Oldiniga Xalifa Ma'mun. Uning vafotidan keyin uning ukasi Mu'tasim Mu'tazila firqasining ta'sirida Imom Ahmadga nisbatan fitna uyushtirishadi va uni 2 yildan ortiqroq qamoqda ushlab turishadi. Har gal imomning irodasini sindirish uchun Mu'tasim odamlari bilan kelib, uni o'zi so'roq qilar, gapiga ko'ndira olmagach darra urishga buyruq berar edi. Kaltak zarbidan hushidan ketgan olimni yana qamoq qolib ketishar, ertasiga bu ish yana takrorlanardi. Tarixchilar shu ish bilan bog'liq ushbu rivoyatni keltirishadi. Bir kuni kaltak zarbidan hushidan ketayotgan imomning qulog'iga fitna boshi Ibn Abu Dovud: "Ey Ahmad, qulog'imga Qur'on maxluq degan. Seni xalifaning qo'lidan qutqarib qolaman", deydi. Shunda Imom Ahmad boshini bazo'r ko'tarib: "Ey Ibn Abu Dovud, qulog'imga Qur'on Allohning kalomi, maxluq emas deb qo'ygan. Seni Allohning azobidan qutqarib qolaman", dedilar. Bu voqea xalifaning tavba qilishi, fitna boshi Ibn Abu Dovud va sherigining qatl qilinishi hamda Imom Ahmadning e'zozlanishi bilan tugadi.